Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.
Ponoć je i 9 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Noći na 33 obrtaja. Iza noća smo vam pripremili dobru muziku, zanimljivu muzičku priču i zato predlažem da ostanete sa nama u narednim satima. Ekipa kao i obično, mala i odabrana. Aleksandar Kostić, Dragomir Stanojević i Tanja Gajović žele vam dobru noć. A vaš i moj gost ima mnogo omiljenih pesama. A za ove kasne ili rane sate odabrao je baš ovu pesmu Joe Cockera kao svoju omiljenu. A zašto? O tome za koji minut.
Beautiful to me.
Ove noći sa nama na 33 obrtaja neko koji u muzičkom svetu već više od 35 godina, a karijeru je gradio čak 20 godina na prostorima bivšeg Sovjetskog saveza. Filip Maher sa nama, dobro ti noć, dobrodošao.
Bolje vas našla, Tanja, drago mi je.
Kako si?
Super, kad sa tobom razgovaram uvijek se nekako baš opustim i sve nekako ležežno.
Znači sjajno. Imat ćemo lepo društvo ove noći, pričat ćeš nam dobre muzičke priče, slušat ćemo dobre pesme. I za početak smo čuli Joe Cockera. Kažeš, ovo ti je jedna od omiljenih, ima ih mnogo, pa smo odabrali onako kao najprimereniju za noć, si tako rekao.
Pa nisam htio da komplikujem, zato što su moje najomiljenije grupe Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, Queen, koji imaju dugačke umetničke kompozicije, koje nisam htio da... Možda malo da ipak zamaram slušalci da kompozicija ne traju po 6, 7 ili 10 minuta. Ovo je jedna od kratkih komada, da kažem. Pesma traje možda 2,5 minuta, možda malo više. A izuzetno mi je emotivno, izuzetno je volim. You are so beautiful. Znači, toliko jednostavna pesma, toliko je prelepa. I često kad pevam, volim da završim program baš sa tom pesmom da je otpeva. Mm-hmm.
Reci mi, da li su ove grupe koje si naveo bila inspiracija u tvojoj karijeri?
Apsolutno da.
Jesu, jel?
Naravno, ja sam neko ko podjednako, mislim, stvari ne podjednako, taj neki progresiv ili hard rock, to je negdje gdje sam najviše volao, taj početak 70-ih do kraja 70-ih, ali definitivno imam ljubav i za evergreen, i za jazz, volim klasičnu muziku da slušam, ali hoću da kažem, što se pevanja tiče, volim da otpevam i Tom Jonesa, Humperdinka ili Frank Sinatra, a s druge strane volim taj tvrđi rok. Tako da to me nekad košta. I koštalo me u životu to što mogu i jedno i drugo i treće, ako mogu, tako da zvuči malo neskromno.
Evo, ja sam sada rekla da si u muzičkom svetu već više od 35 godina i ćeš proslaviti nekako taj mini jubilej i ćeš da sačekaš da se zaokruži ono na 40 bar.
Pa dobro, ako kažem medijski, u stvari, vidiš, kad me malo posjetiš, možda nije 35, ali 33.
Mm-hmm.
Jer prvi put kad je grupa Ana Marija, u kojoj sam ja pevao, izdala singl Zašto dečaci plaču dok sviraju rock'n'roll, to je bio teenage rock'n'roll, to je bila 89. godina. I to se baš jako puno vrtalo i na ovom radiju i na 202-ci, i na Studiju B. Tako da 23 godine, da kažemo, ono, aktualno su pesme koje ja pevam ipak prisutne u medijima.
E sada, za početak ovog druženja...
33 godine, ja sam rekao 23. 33.
33. Reci mi, šta slušamo za početak ovog druženja?
Pa možemo da čujemo jednu malo bržu, onako, savremeniju, uslovno rečeno, rock stvar. Čujem tvoj glas.
Poslušajmo ga, Filip Maher, ove noći sa nama na 33 obrtaja.
prije u dlan gledala, ništa mi nije rekla, samo je glavom odmahnula.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Filip Žmaher sa nama i evo čuli smo jednu zaista dobru kompoziciju u tvom ritmu. Kad je snimljena?
Pa, to je 98. godina.
98.
Kad je izašlo, da, za PGP.
To je pre nego što si otišao.
Jeste.
Ili neposredno pre odlaska u SSR.
Pa dobro, izdato je svakako pre toga. Znači, 98. godine, ali ubrzo posle toga sam otišao, da kažem, prvi put. Bio sam tamo, bio sam pola tamo, pola ovde, onda je bila pauza dve godine i onda sam 2001. otišao i živeo u Kijevu, u, što kažu, u komadu jedno pet i po godine.
Pričat ćemo i o tome, ali za početak, ajmo da se vratimo na nešto potpuno sveže. Pesma Oprosti mi, koji si opevao na Beogradskom proleću, nastupao si pod rednim brojem 1, ali si sjajno izveo kompoziciju. Napisao je Vlada Marković iz sastava Vlada i Bajka. Legla ti je pesma, imam utisak. Kako si ti zadovoljan nastupom na Beogradskom proleću, pesmom?
Pa uvek ima nešto što može da bude bolje. Mislim da nisam loše otpeo definitivno, ali mislim da sam mogao i malo bolje. Ali dobro, nismo roboti, ljudi smo. Nastupiti prvi, kad možda i zvuk još nije namešten potpuno na sceni, monitoring, da vas sad ne gnjavim tehničkim detaljima, je bilo je dosta gužve na tom festivalu, mnogo učesnika, malo prostora iza scene, ali svakako jako sam zadovoljan nastupom i mislim, kako si sama rekla, osetio sam tu pesmu. Ovo je smešno, ja da kažem, 90. kad sam počinio i pojavljivao se na festivalima, uvijek me pratio taj glas festivalski pevač. Ja sam se strašno ljutio kad me nazovu festivalskim pevačem, ja sam govorio, ja sam roker. To što ja pevam na festivalima, ja kombinujem tu, ubacujem i gitare. Bilo je par baš tvrdih rock stvari na tim festivalima sam učestvovao, nekad su bile malo više pop pesme, ali nije bitno. U nekim godinama sam sazreo i shvatio da je dobra pesma, dobra pesma. A Vladina pesma je preemotivna i prelepa i osetio sam kao zreo muškarac, da kažem, da mogu dobro da je donesem, doživim. I bez obzira što naziv zvuči možda nekom patetično, oprosti mi, ali smatram da ako dobar glumac dobro odglumi ulogu, onda je taj jedan Šekspir sasvim u redu, ili neki drugi, ili Molijer. A tako isto, ako je, možda tekst može nekom da zvuči kao jao, pa dobro, šta, ali ako neko to dobro doživi, dobro uđe u ulogu, onda mislim da onda to ne može bude pokušati.
Da, svi ponekad kažemo oprosti mi.
Jeste.
Ne postoji osoba na ovom svetu koja nije bar jednom, da ne kažem, i sto puta to izgovorila.
Ja hoću Vlade da se zahvalim zaista, ako javno preko radija. sasvim slučajno, eto.
Da, kako je došlo?
Sreli smo se na ulici posle dosta godina. Pazi, ja sam već jednom pevao njegovu pesmu na Beogradskom proleću 94. godine. Pesma se zvala I ovaj dan će proći, isto jedna prelepa balada, koje te godine su zaobišle nagrade, neko drugi je pobedio, bože moj. Pesma, mislim da, eto, malo ćemo možda da osvežimo pamćenje i na tu pesmu uskoro. I Vlada i ja se srećemo posle mnogo godina slučajno na ulici, i onako ispričamo se prijateljski, prođe možda najviše nedelju dana, on me zove, kaže, hoćeš da pevaš moju pesmu na Beogradskom proleću? Ja kažem, hoću.
Tako si se na velika vrata vratio na festivale, ali evo i Beogradsko proleće se ponovo vratilo, nadamo se da će i potrajati, da će ponovo zaživeti, jer Beograd svakako zaslužuje da ima svoj muzički festival.
Definitivno mi je drago, jer mnogo godina nije bilo Beogradskog prolića. Bilo je nekih drugih, da kažem, možda
pokušaja da se vrate.
Ja sad ne mogu da, ne znam da li su to festivali ili nisu bili, ali koliko shvatam, pravog velikog festivala i nije bilo posle 2000. godine. Tako da je dobro da Beograd statusno ima jednu kulturnu manifestaciju koja je možda malo retro tipa, ali zašto da ne? Ako Bečki val se može se svira već koliko 150 ili ne znam koliko godina, zašto ne bi Beogradsko proleće postojalo i postojali prave pop i šlager pesme koje će ostati da žive, kao što žive hitovi te muzike, pop muzike. Tako da sjajno je da se vratilo Beogradsko proleće i nadam se da će ono zaživeti. Još malo, eto, apelujem na radio, na televiziju, nek se puštaju te pesme, jer mislim da ove godine može da se nađe dosta dobrih, kvalitetnih kompozicija. Ljudi su skloni tome da podcenjuju, da kažu nije to to, pa dobro, ako se ti uzmeš izbor najboljih pesama sa Beogradskog proleća, april u Beogradu, ko nekad u 8, uzmeš recimo najbolje hitove 70. godina, pa naravno ne može na ovom festivalu se da se desi 5 takvih pesama. Znači, ljudi
zašto
malo...
ne? Ja mislim da je festival obilovao dobrim pesmom. Da je bilo i popa i pomalo roka i sve, sva što se moglo čuti, i zaista je bilo i sjajnih interpretacije i sjajnih pesama, i da zaista mnoge, mnoge pesme zaslužuju da se, da postanu hitovi.
Možda nije, možda je pretrano da kažem, ali meni se skoro svaka pesma koja je bila na festivalu dopala više ili manje, što mi se retko dešavalo. Jeste pristup malo klasičniji. Ljudi koji su izabrali ove pesme ipak nisu pustili nikakav dance, nikakav funk. Možda su čak bili malo bilo diskriminacije, čak možda uslovno rečeno, mislim, ali je dovelo do toga da je ovaj skor pesama je stvarno u duhu Beogradskog prolića. I za to skidam kapu ovaj organizaciji festivala i zadovoljan sam. I nek bude tako. Možda ovo malo, neki kažu, ovo je prejaka kontra trendu trenutno. Ja kažem, pa neka, ajde nek se nešto razlikuje. Ajde malo da probamo.
Baš tako. Evo, sad ćemo čuti i pesmu Oprosti mi, koju si ti otpevao. Pa, šta znaš, možda i to postane veliki hit. Za 10 godina će neko možda reći, vidi ovu pesmu, poslušajte.
Bilo bi lepo.
Oprosti mi, Filip Maher.
Ja sam više ja.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
E sada mi reci, ovaj snimak je napravljen na samom Beogradskom proleću ili pre ili posle?
Ovo je studijski snimak, napravljen pa možda 10 dana ili 15 pre početka Beogradskog proleća, ali je svež svakako.
Da, jedna dobra rock balada.
Pa ovo je više šlager balada, možda tebe moj...
Glas asocira na ovog. E sada, na tanja.nocniprogram@gmail.com Neđa nam je napisao sledeće. Filip je nestao sa ovdašnje scene baš kada je trebalo da napravi veliko ime. I samo prezime mu je posebno. Taman za estradu, opasan vokal. Da li poznaje Željka Marinovića koji je tih godina učestvovao na Beogradskom proleću? Sada je u Americi i glasovno podsjeća na Filipa. Pozdrav. Neđe.
Pozdrav, Neđe veliki. Naravno da znam Željka Marinovića ili Aliluja. On je čovjek koji je završio crkveno pevanje, pojenje. A inače fantastičan rock pevač i mi smo se družili. On je učestvovao na Beogradskom proleću godinu dana pre mene, 91. godine. I on i Sanja, njegova bivša supruga, su dobili nagradu za interpretaciju pesmom Neka te zvona probude. To je bilo, sorry, izvinjam se, to mislim da je to bilo 90. godine na Mesamu. Ili se možda nešto pobrka, uglavnom znam Željka, naravno, on je sada čovjek koji svira u bendu sa Ingvi Malstimom i trenutno je preuzeo čak i ulogu pevača. A što se mene tiče, šta je spomenuo Neđa, beše za mene?
Neđa za sebe, kaže, zašto nestao si sa ovdašnje scene, baš kada je trebalo da napravi veliko ime. A i prezime mu je posebno.
Da, mene često pitao, jer si to pravo prezime ili si ga smislio? Ja kažem, pravo je. Ničim, da pojasnim našim slušalcima, to sam par puta sam u životu rekao, Žmahir je slovenačko prezime. Neki kažu čak da je jevrijsko, ali kako da ti kažem, Tanja, o tome nisam na vreme obavešten, očigledno. Tako da, koliko znam, to je slovenačko prezime, moj deda je bio pola Slovenac, pola Čeh. To jest, moj tata je bio pola Slovenac, pola Čeh, a moja majka je čista Srpkinja, prezivala se Kukić i vodi poreklo iz hajdučkog homoljskog kraja. Tako da, i moji roditelji su rođeni u Beogradu. Da, eto, kažemo sad, Žmahir nije tipično srpsko prezime, definitivno. A što se tiče, zašto sam otišao 2000. U stvari, ja sam 2001. otišao. 2001. otišao za Kijev, jer sam imao jednu dobru ponudu da tamo imam dosta nastupa, da se medijski nešto dešava. Pazite, 90. su bile strpljujuće godine i emotivno i fizički za sve nas. Uopšte neću da kažem da je muzika bila na prvom mestu i da je sad bitno to. Ljudi su mnogo propatili na našim prostorima. Tako da... 99. bombardovanje, pa 2000. revolucija. Tako da, ne znam, jednostavno nije lako pevaču zabavne muzike da održi taj nivo popularnosti i možda čak cena za nastup može drastično da se popne, drastično da padne. Znači, nema neke sigurnosti i ja sam jednostavno otišao, što kažem, nisam otišao na zlatnu žilu, ali na srebrnu sam otišao i bio sam jako zadovoljen, puno godina sam tamo radio i bio dosta uspešan, eto da tako kažem. Evo sad, malo sam, što kažu, neverni Toma, vratio se posle mnogo godina i snimio, ali drago mi je. Puno mi je emotivno znači da sam uradio jednu pesmu na našem jeziku posle toliko godina.
Da, pričat ćemo, kao što rekoh, i o Ukrajini, i boravku tamo, i šta je na tebe ostavilo najveći utisak, ali ajmo sada da najavimo pesmu koja je sledeća koju slušamo.
Sledeća pesma će biti jedna prava rock stvar, koja dobro, okej. Rock pop je melodija koju je napisala Leontina Vukomanović i ona je pobedila, to jest ja sam pobedio kao interpretator, najbolji interpretator među, to je bio dupli festival, 36 učesnika i ja sam uspeo da pobedim među svih 36 za interpretaciju, a pesma je onako baš rockerska, tako da je jedan od dokaza da baš mainstream, jedna hard rock stvar može da pobedi na jednom festivalu koji je baš mediteranski, znači pjesma je Mediterana, Budva 94. Da. godine, pesma se zove Ti si moj porok, pa nek procene slušalci da li je dovoljno rock ili nije. Ah!
muškačina, u svakoj priči moma ploč. Bio sam i surovni, a sve su one htjeli još. A onda si ti došla ni odkud, onda sam sasvim lud. Kažu da si opasna i previše isključiva. A morat ću da budem tvoj, a ti ćeš biti jedina. Ti opijaš kao pobeda, drugo mi ne treba. Ti si moj porok, moj pravi porok. U mojoj glavi košmar si pravi, ljubavi. I previše isključiva. A morat ću da budem tvoj, a ti ćeš biti jedina. Ti opijaš kao pobeda, drugo mi ne treba. Hey! Ti si moj porok, moj pravi porok. U mojoj glavi košma si pravi.
Čuli smo još jednu dobru pesmu koju si izveo na još jednom festivalu. Imaš li uopšte predstavu na koliko festivala si nastupio?
Pa, ovaj...
Si nastupao u celoj zemlji?
Pa, pazi, na Beogradskom proleću sam ukupno sa ovim učestvovao 5 puta, na Mesamu sam 3 puta. Bio je taj Šlager festival jedne godine, bio je jedna Budva, jedna Herceg Novi.
Sunčana skala.
Sad, to je nekih 10 takmičarskih festivala koje sam odradio i pesme u Zrenjaninu, Zrenjaninski festival prvi 2000. godine. Tu sam napravio pauzu od 5 godina. Tad sam se zavukao u studiju i radio svoj rock album jedno 2 godine i tu sam napravio grešku što sam s tim malo zakasnio. I onda sam 2000. učestvovao na Zrenjaninskom festivalu, tamo sam dobio nagradu grada Zrenjanina. Pošto ja znam 10 i 11 takmičarskih festivala u mojoj karijeri i ako mogu da kažem međunarodno, bio je Zlatni Orfej gde sam odneo 2. mesto. I naravno Slovenski bazar 95. godine gde sam odneo Grand Prix, znači bio sam najbolji pevač svih Slovena sveta, tako se to nezvanično vodilo. I to je to.
Kako su imali razlike? Znači, učestvovao si na 2 međunarodna velika festivala, posebno Slovenski bazar koji se smatra velikim festivalom. Koliko se oni razlikuju ili možda su uopšte ne razlikuju od festivala koji su na ovim prostorima?
Pa što ja znam, ovaj, naravno, budžeti su, tamo je budžet puta 100, na primjer, od nekog našeg festivala, ili dobre, možda nije puta 100, ali puta 20 ili 30 sigurno. Sad svaki festival ima neki svoj imidž. Ovaj, tamo se više takmiče pevači, znači ko je najbolji pevač, tamo se ne takmiče pesme, na primjer, uopšte. A na našim festivalima različito je to. Herceg Novi, na kome sam ja pobedio, stvari, pobedio sam i ja i pesma Molitva za svitanje Dragana Kneževića je pobedila. Tad nije bilo uopšte nikoje, nije bilo nagrade za interpretaciju, nije bilo nagrade za kompoziciju, nego samo kao prvo, drugo, treće mesto festivalu. A recimo na Mesamo i na Beogradskom proleću bilo je to. Obično su se tri, a, ako sad pričamo o tim festivalima, to ja mogu da kažem kao neko ko ipak nešto o tome zna.
Mada ima mnogo iskustva u stvari.
Mada tvoj suprug Aleksandar Gajević zna isto, možda i više od mene. Znači, postoje tri stvari koje se obično smatraju za tri ravnopravne pobede. Nagrada publike, nagrada za interpretaciju, znači ko je najbolje otpevao, to dodeljuje stručni žiri, i nagrada za najbolju pesmu festivala. E sad, još je mnogo lepše kad se sve te tri nagrade može sjedine, ali to je retko da se desi. Recimo, eto, da pohvalim, ovaj, šta ima da ga pohvalim, da kažem, da istaknem da je Vladimir Marković pobednik Beogradskog proleća 93. godine. Znači, pobednik je sa pesmom Sanjam. Znači, ta pesma je bila proglašena od stručnog žirija kao najbolja pesma festivala, a ujedno je i Madame Piano, koja je pevala tu pesmu, dobila pesmu za najbolju interpretaciju, znači najbolje je otpevala pesmu, i onda su to, da kažem, dupla kruna. I ta pesma je inače prelepa i savjetujem da nekad češće pustite tu pesmu, jer smatram da ona ima prava da stane rame uz rame sa našim najlepšim šlagerima svih vremena. Tako da postoje obično te tri nagrade. Sad neki festival ove godine, Beogradsko proleće, je ipak dao primat nagradi publike. Znači, to već festival država ekskluzivno pravo da istakne. Na nekim festivalima je bilo više da je bitno da je pesma proglašena za najbolju pesmu. Tako da tu malo varira, ali svakako ta tri priznanja su otprilike se uvek računaju koje je što najbitnije. Publika, interpretacija i najbolja pesma.
Kako je došlo do toga da odeš na Slovenski bazar?
Pa, ovaj,
gde je održan, kada?
Te godine na Beogradskom proleću su morali da podele interpretaciju do 30 i posle 30 godina. Ovaj, ja sam dobio tu mlađu interpretaciju do 30 godina, Majđa Klijevska je dobila preko 30 godina. Smatram da je ona zaslužila. Te godine je dosta loše zvučalo orkestar i spoj, znači uopšte živo izvođenje te pesme, koje ćemo baš sledeću da čujemo, je bilo jako teško uživo izvesti. Tako da možda ona nije ostavila baš toliko utisak ni na žiri, ali nije bitno. Uglavnom, ja sam tom sudbinom i zahvaljujući Miki Vremoviću, koji je ovaj jednu trenutku, eto, malo kažu da je on malo presudio da je on bio tada u žiriju i rekao ljudi, kao, Filip treba da ide u Belorusiju da predstavlja našu zemlju, zato što on ima već toliko godina da posle neće možda ni moći ponovo da učestvuje. I kako god, ja sam otišao i pobedio. Dobio sam takozvani Grand Prix, ne takozvani, nego to je nešto što čak nije ni obavezno da se dodeli. Znači, postoje godine kada neki festival ne dodeljuje Grand Prix ako ne smatra da je neko posebno zaslužio.
A šta podrazumeva ta nagrada?
Pa, to je ovako, prvo se boduje sve i onda kaže ovako, zavisno od pravila festivala, ako između prve i druge pozicije, prvoplasirano drugo, je razlika veća od, ne znam, 15 poena ili 10 ili 12, onda se ta pesma toliko izdvojila od ostalih da zaslužuje da dobije takozvani Grand Prix, znači veliku nagradu.
A šta podrazumeva velika nagrada? Novčana, statua?
Dobro, prvo, sam taj naziv Grand Prix se koristi u filmskim festivalima i ne samo muzičkim. Zvuči kao nešto vrlo ekstra specijalno.
Baš tako.
Ekstra, ultra specijalno, da. Uglavnom, malo se šalim. Hoću da kažem, recimo, a kad je dva poena između prvo, poslednje, drugo, pa onda se Grand Prix nikome ne dodeljuje, nego samo prvo, drugo i treće mesto. Tako je bar na ovom festivalu bilo godinama.
A ti si istu pesmu izvodio kao na Beogradskom proleću?
Mogao sam da izvodim sasvim nešto drugo. Ja sam, prvo sam uradio obradu, i to je bila pesma koja je bila kruna, eto, naši slušalci mogu da odu do, na YouTube i da poslušaju moju izvedbu Ne kuni me, ne ruži me, majko, narodna prelepa pesma koju sam ja zamislio u ovakvom aranžmanu kao što ćete čuti. Mislim da je to spoj i ambientalne muzike i naravno pre svega narodne, ambientalne, rock, progresiv, mislim da sam sve tamo uspio da smešam. I mislim da je ispala jedna mnogo lepa stvar i to je možda umetnički nešto najbolje što sam do sada uradio. Ako pričamo baš o umetnosti, je u pitanju narodna pesma, ali to ostaje da živi u mom srcu za ovek. Ta obreda i ta pesma je, ta moja obreda je, što kažu, oborila žiri s nogu, uglavnom. Sljedećeg dana sam gledao da ništa ne pokvarim i peo sam jednu prelepu šlager pesmu.
Znači festival traje više dana i
dva dana
i oba dana i izvode pesme isti izvođači.
Isti pevači ponovo, čak je bio jedne godine da su tri dana pevali. Tri dana različite pesme. A ovdje je bilo samo dve. I sljedećeg dana sam pevao Jedna zima s Kristinom, Kornelije Kovača, koju je proslavio Zdravko Čolić. Isto je jedna prelepa šlager pesma i pritom uopšte nije laka za pevanje. Ona ima preko dve oktave raspona glasa punog, tako da, što kaže, ostavio sam i tu dobar utisak, nisam ga pokvario i eto, uspio sam da pobedim i da dobijem Grand Prix.
Grand Prix statua koja stoji negde na počasnom mestu.
Koliko je visok da nemam gde u stan da ga stavim, a bojim se da mi ne padne jer je od kristala i mnogo je lep. I sad ga držimo ono u bunkeru negde, u nekom ormanu sam ga zavio u neke krpe da se njemu da ne polomi, ali ću smisliti neko dobro mesto.
I sada slušamo šta?
Sada slušamo baš pesmu koja me odvela na slovenski bazar. To je bila pesma sa kojom sam takmičio na Beogradskom proleću 95. godine. Znači, ono što je interesantno da je to komponovao Aleksandar Filipović, dugogodišnji moj drugar, saradnik, koji je radio aranžman za Ne kuni me, ne ruži me, majko, po mojim, da kažem, idejama. I sam je, naravno, doprinao. A taj čovjek je isto ove godine dobio nagradu za aranžman za pesmu Oprosti mi. Vidite kako se istorija ponavlja, kako su to interesantni ti. Tako da pozdravimo Aleksandra Filipovića, dobitnika nagrade za najbolji aranžman, i slušamo njegovu kompoziciju, njegovu ličnu pesmu, prelepu, meni jako drago i srcu priraslo, jel te? Ti si gledala kroz pramen kose.
Još jedan dan je prošao, u sobi sedim sasvim sam. Kad padne noć, moj život počinje, jer ti ćeš doći u moj san. Mislio sam da nisi vredna, nisam znao da sve je bila varka. Stisni usne i digni glavu iz dubine danjih mosnih traba. Sad te molim, molim da mi oprostiš. Sad te zovem, vrati se i ostani. Gledala kroz pramen kose, crne dala se kako me nose, i videla kako tonem i gubim se. Sada dobro znam da si sama, sad si kraljica. Čekam te, čekam te da vratiš se. Kad tebe nema, nema nikoga, ko bi mi dao malo nežnosti. Tvoja ljubav nije bila dovoljna da me probudi, osvesti. Želim nekada svoje ime nikad ne zaboravim. Poželim nekada ove reči koje govorim, zemlja oplodi, za te molim. Molim te, oprosti mi. Sada zovem te,
evo čuli smo još jednu dobru pesmu koja je nastala tamo nekih davnih dana. Sećaš li se uopšte kako si u to vreme birao pesme i da li su ti više nudili nego što si u stvari ti prihvatao?
Pa problem je u tome što ja sam tih 90-ih praktično bio pao sa Marsa. Ne znam zašto, zato što je tada turbo folk počeo da caruje, razvio se taj neki dance i neki rep, a zabavna scena je spala na nas nekoliko i bilo je jako teško naći pesme. Ja sam hteo da to bude malo bliže, da bude rock, ali da bude melodični rock. I ja sam velikom mukom skrpio ove pesme za svoj album. Jako teško, bar moj ukus je to možda malo isto težak. Ipak nisam gledao što je najkomercijalnije, gledao sam ono što je meni srcu drago. Tako da nije bilo baš lako naći pesme i da, dosta su mi nudili, nude meni ovih 20 godina pesme, ali meni se skoro ništa ne sviđa. I ova pesma od Vlade Markovića je kao meni onako ko dar sa neba, znači nevjerovatno, prvo po muško, onako, posle toliko godina čovjek mi ponudi pesmu i na prvu, dobro, ja sam pretpostavljao da će pesma biti lepotica kao što jeste.
Reci mi, mi sada slušamo kompozicije sa kog albuma, kako se zove, koliko ima pesama.
Pa ja nisam znao ni kako da nazovem album, pa sam nazvao zato što je prvi album. Nazvao sam napredstavljenu sliku sa mojim likom kao da je to neki hram od pre 100.000 godina, kako će to jednog dana možda da bude. Kao napisano je Filip Prvi Žmahir i onda je napisano rimskim slovima 1998. do beskonačnosti. Sad to nekom će zvuči pretenciozno, ali hteo sam nešto da, pošto treba kao nešto, zašto samo godina, treba nešto crtica,
da,
nešto.
Da, zvuči kraljevski Filip Prvi Žmahir.
Da, malo kao dao sam sebi foru i neka sam baš mi briga.
Album je izašao za koga tad?
Za PGP RTS.
Za PGP RTS i na njemu se nalazi koliko pesama?
Ukupno 12.
12 pesama koje si otpevao i na nekim festivalima, ili je većina bila i...
Pa, tu su bonus, znači praktično trekovi, ovo što smo već čuli. Pričali smo o festivalima, pa sam ja te festivalske pesme prve pustio. Nisam hteo ljude odmah teškim rokom da ovde izmaltretiram, ali već sledeća numera ide jedna vrlo, vrlo ako žestoka i tvrda. I to je jako poznata pesma, inače, reći ću posle. Uglavnom, ovaj, da, bonus trekovi su praktično, ti si gledao kroz pramen kose, to što smo upravo čuli, i ti si moj porok. Ostalo je rađeno za album, znači, konceptualno.
Sada se oslušamo koju pesmu?
Sada slušamo pesmu Gorana Bregovića, koju narod bolje poznaje ovaj, u verziji Jadranke Stojković, Čekala sam dragog čitav dan, a u mojoj verziji ide Čekao sam malu čitav dan.
A mi ćemo za koji minut čuti i vesti koje su obeležene dan za nama, onda nastavljamo druženje na 33 obrtaja. Budite tu.
Čekao sam malo čitav dan, da mi noć svrati, ljubav da je makar u zalud. O malo stoj, stoj, o malo stoj, stoj, vrati se. O malo stoj, stoj, ja sam tvoj. Možda mi ti nećeš, al ću biti tvoj. Čekao sam, čekao sam malo celu noć, iako sam znao da mi neće doć. Ljubi sam me hteo, ali rekao ne. Čekaj čuje, čekaj čuje, jer volim je.
Čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Odmah po povratku iz Berlina, gde je razgovarao sa kancelarom Olafom Šolcom i ministarkom spoljnih poslova Annalenom Baerbock, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa nemačkom ministarkom odbrane Christine Lambrecht u Beogradu. Srbija će čuvati mir i stabilnost, izjavio je predsjednik Vučić. Ponovio je da su važni signali to što Nemačka želi da pomogne Srbiji da se približi Evropskoj uniji, da će naša zemlja biti saveznik Nemačke, ali da ima pravo na svoj stav. Preneo je da su razgovarali o regionu, sukobu u Ukrajini, saradnji u oblasti odbrane i pregovorima Beograda i Prištine. Ministarka Lambrecht je navela da je potrebno da se svi zalažu za iste vrednosti u odnosu na rat u Evropi. Stoga je Nemačka pozdravila jasnu poziciju Srbije kada je reč o stavu u Ujedinjenim nacijama, jer su to vrednosti koje su važne i kada govorimo o pristupanju Srbije i drugih zemalja Evropskoj uniji, rekla je Lambrechtova. Predsjednik Vučić danas će se obratiti javnosti. Obraćanje je najavljeno za 18 časova u Palati Srbija. Nema mira u Ukrajini. Dok Kijev tvrdi da ruske snage bombarduju Čeličanu, Azovstalj u Mariupolju, Kremlj to demantuje. Ukrajina poručuje da će se odupreti ruskoj ofanzivi dok ne dobije dovoljno oružja za protivnapad. Rusija je izvela simulaciju nuklearnih dejstava u enklavi Kaliningrad, koja se nalazi između Poljske i Litvanije. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres kaže da je u toku treća operacija evakuacije civila iz Čeličane Azovstalj u Mariupolju. Uz pomoć Ujedinjenih nacija i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta iz te oblasti evakuisano je skoro 500 civila. Zemlje Evropske unije već su gotovo postigle dogovor o novom paketu sankcija Rusiji, uključujući embargo na naftu, rekao je šef evropske diplomatije Josep Borrell. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da je izgradnja gasne interkonekcije sa Bugarskom prioritet za Srbiju, jer će završetkom tog gasovoda dobiti mogućnost snabdevanja sa terminala za tečni prirodni gas u Grčkoj ili iz Azerbejdžana. Ona je u Sofiji prisustvovala potpisivanju ugovora o radovima u Bugarskoj i podsjetila da su radovi u Srbiji počeli u januaru, te očekuje da će gasovod biti završen do septembra naredne godine. Srbija ima uredno snabdevanje gasa iz Rusije i u dovoljnim količinama, rekao je direktor Srbija gasa Dušan Bajatović za Tanjug. Novi ugovor sa Gazpromom bit će, tvrdi, povoljan. U Srbiji je u danu za nama potvrđeno 597 slučajeva virusa korona. Preminulo je četvoro obolelih. Testirano je nešto više od 9000 uzoraka. Na respiratorima su 23 pacijenta. Sport. Novak Đoković će od 14 časova na centralnom terenu Mastersa u Madridu odigrati četvrtfinalni duel protiv Huberta Hurkača. Naš teniser plasirao se u narednu rundu bez borbe, pošto mu je Andy Murray predao meč. Poljak je u osmini finala pobedio Dušana Lajovića u dva seta i tako zakazao okršaj sa najboljim teniserom sveta. Vreme danas, promenljivo oblačno i toplo, popodne u Bačkoj, Sremu, zapadnoj i južnoj Srbiji povremeno kiša, u Košavskom području jak vetar, jutarnja temperatura od 5 do 15, dnevna od 23 do 27 stepeni, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Ja sam kockar,
Jedan sat je i 9 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Noć na 33 obrteja. I ove noći sa nama Filip Žmaher. Možete i vi da nam se pridružite tako što ćete mail poslati na tanja.nocniprogram@gmail.com. Pitajte Filipa šta želite, on će rado odgovoriti, eto ja to u tvoje ime. A da. Na početku druženja u drugom satu čuli smo još jednu od tvojih omiljenih pesama. Ovoga puta u pitanju je pesma Ne gledaj me tako i ne ljubi me više, Bijelo dugme. U prvom satu strani bend, odnosno stranog pesma, a u drugom
dugmeć. Toliko toga ima, eto, mislio sam da bi ovako u ovom noćnom terminu legla jedna tako jedna prava dobra hard rock balada Bijelog dugmeta, Ne gledaj me tako i ne ljubim više, koju obožavam da pevam. Inače, imao sam čak prilike da je pevam jednom sa Vojkonom Borisavljevićem, našim, nažalost, pokojnim umetnikom, koji je dirigovao orkestrom celim, znači, Nički, zajedno sa simfonijom, ne znam, bila je baš velika ekipa i bilo sjajno.
Voliš da pevaš pesme koje stranih izvođača, domaćih, šta ti je draže na svojim nastupima?
Pa, kao čovjek koji mnogo sluša muzike u životu i mnogo sluša svaki dan, ipak ako stavimo domaći resurs pesama i resurs svih ostalih pesama koji su ikada napravljene na svetu, ipak ima mnogo više dobre muzike strane. Tako da više me vuče da pevam strane u proseku, što ne znači da imam problem sa tim da nađem dosta dobrih naših pesama koje volim.
Reci mi, govoriš engleski?
Govorim, da.
Koji jezik još govoriš?
Francuski.
Dobro.
Ruski i ukrajinski.
I ukrajinski. Koliko se razlikuju ruski i ukrajinski? Sad sam bila u nedoumici da kažem i ukrajinski, jer nisam sigurna koliko ima razlike u odnosu na ruski jezik.
Pa ima dovoljno razlike. Sad teško je reći. Ukrajinski jezik je, na primjer, ja sam slušao malo i poljski, i slovački, i češki. Ukrajinski, slovački i srpski jezik su meni dosta blizu jedni drugih. Mislim, onako, mislim u stvari da nam je slovački najbliži, pa onda zatim ukrajinski. S druge strane, ukrajinski i beloruski su jako slični, pa onda ide poljski, tu negde ruski jezik je odvojeno evoluirao i on se dosta promenio. Ove, ljudi koji pričaju ruski i ukrajinski jezik, kad slušaju srpski, oni kažu, jo, koliko staroslovenskih reči vi imate sačuvanih u vašem govoru. Mi smo, znači, bili praktično odsečeni od ostalog slovenskog sveta i zato su u našem jeziku sačuvalo više staroslovenskih reči.
Nisi brzo naučio ukrajinski?
Pa dobro, što se znači brzo. Prvo sam naučio ruski, pa tek onda je ukrajinski.
S obzirom si boravio u Kijevu više nego...
U Kijevu se više pričao ruski jezik, ali po manjim gradovima, po selima se tamo više priča ukrajinski jezik. Baš što se tiče ove srednje Ukrajine i ove zapadne. Ali sad da ne ulazim u analizu...
Naravno, jezika, to bi bilo suvišno.
Etnologija cele zemlje.
Ajde mi da čujemo jednu tvoju još pesmu, onda ćeš mi malo pričati o tome kako izgleda tvoj život u Kijevu.
Dobro, sad ide pesma koja se zove 1000 godina, autor je Nebojša Popović, moj blizak prijatelj. I ta pesma je moja možda najomiljenija pop rock balada koju sam ikada izvojio. Ono što je interesantno, mada je ovo nova verzija pesme, novija, ta pesma je izvedena pre ravno 30 godina na prvom beogradskom proleću na kom sam učestvovao. Tako da, ako smijem da bude malo, eto, slobodan, da kažem da sam ja deo istorije beogradskog proleća, jer evo, posle 30 godina da sam još uvek, što kažem, na nogama i pri glasu. Čuli smo moj glas na početku emisije, čujemo ga sad ponovo. Znači, nije baš da svako može posle 30 godina se pohvali baš da i dalje je operativan što se tiče vokala u potpunosti. Eto.
I kad onosiš sve kao kao što kamen rastapa. Ti i ja hiljadu godina laž, laž u tvojim očima. I kad
ovo je noć na 33 obrtaja.
I evo poruke koje nam stiže od Aleksandra Veljića iz Užica na mail tanja.nocniprogram@gmail.com. Muzika je odlična, vaš gost je prijatan sagovornik. Inače, poput njega i ja imam delimično slovenačko poreklo preko majke, a i jevrojsko. S poštovanjem, Aleksandar Veljić.
Drago mi, Aleksandre.
Eto, nešto zajedničko. Možda pa, i Aleksandar divno peva kao ti.
Pa...
Samo se nije otisnuo u te vode.
Da možda slika dobro.
Da. Pitala sam se sada o tvom životu u Kijevu i da li si snimio neke pesme na ruskom jeziku.
Da,
pa... Nažalost nisi ih donao da ih čujem.
Par ruskih i par ukrajinskih, da. Mm-hmm. Ali sam dosta i pevao. I na ruskom i na ukrajinskom, da. I neke obrede i sa orkestrom i svašta nešto je bilo.
Ima li razlike na, u nastupima u Kijevu i u širom Rusije i Ukrajine i nastupim u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, gde sve nisi nastupio?
Pa znaš šta, osnovna razlika je u tome da su to velike zemlje i velika prostranstva. I ima puno gradova koji imaju po nekoliko stotina hiljada stanovnika. I onda da ovaj... Jednostavno, koncerti su rađeni i obično u formatu skoro nikad nije bilo manje od 1000 ljudi. Znači, njihov dom kulture, ili oni to zovu dvorac kulture, je praktično pravljen uvek za najmanje 1000 ljudi, što omogućava odmah u startu jednu veću scenu, jednu veći auditorijum i uvek je krcato, jer oni su dosta gladni bili godinama. Bili su iza, ovaj, da kažem, te gvozdene zavese, komunizam je bio, znači tek su počeli da se otvaraju sredinom 80-ih, a u stvari tek 90-ih su dobijali informaciju muzičku iz celog sveta. Tako da su oni ostali gladni i žedni koncerata, live performansa, svega. Tako da je ovaj, jako zahvalna publika zaista. I onda kad još ih ima puno, onda je to fantastično.
Jeste prihvatili kao svog?
Pa jesu, da, da. Pa dobro, Rusi i Ukrajinci, mislim sad možda će ljudima zvučiti čudno, oni na Srbe gledaju kao na svoju braću, slovensku i jedni i drugi. Sad, to što neke ekstremne frakcije prave, neke poteze koji se posle zloupotrebljavaju, to da. Često namerno organizovano, da se posle je zlo neke netrpeljivosti između naroda, to rade uvek naravno loši ljudi i političari često to rade ili biznismeni, kako god. Ali jedan običan narod, ovaj, bilo ukrajinski, bilo ruski, nas doživlja jako pozitivno, zna da smo istih korena.
Omiljena pesma koju si snimio na ruskom ili ukrajinskom, sve jedno.
Pa dobro, sad te što sam snimio, ima par koje više volim, ali nisu moje možda. Snimio sam ih u obradi. Rekao, lepa jedna pesma Aleksandra Sirova, jednog njihovog poznatog pevača, zove se... Volim te do suza. Tako se zove.
Ili na ukrajinskom, ruskom?
Pa ne, ova pesma je na ruskom jeziku konkretno. A na ukrajinskom jako volim jednu pesmu koja se zove kao mali sokoli.
Kako to zvuči
sokolići,
na ukrajinskom? pa reći nam naziv na ukrajinskom.
Sokoljata. Sokoljata. Da.
Da, zvuči slično.
pa da, da, mislim, interesantno, ja već ja to pričam naš jezik i pričam ruski i ukrajinski i mogu da ti kažem da daj mi sad pola godine, ako bih te ozbiljno se bavim, mogu bi za pola godine možda naučim brzo poljski ili češki.
Srodni jezik. Ali,
da, zato što već ti uđe, ako recimo ne nađeš jednu reč s našeg jezika, ako ne nađeš na ruskom, naćeš na ukrajinskom, ako ne nađeš na ruskom, naćeš na poljskom, znači imenice su slične, ali dobro, opet mnogo suviše pričamo o jezicima.
A reci mi, da li bi volao da se vratiš u Rusiju Da tamo ponovo pevaš.
Pre svega bih volao se vratiti u Ukrajinu, jer sam živeo u Kijevu, znači, 5,5 godina
Lep,
svog
da.
Života. I još sam proveo na teritoriji Ukrajine bar još 1,5 godinu, a samo možda nepunih godina dana sam proveo u Rusiji, Belorusiji i još nekim bivšim sovjetskim republikama, tako da me najlepše emocije vezali za Ukrajinu i srce me jako boli u ovom trenutku, jer smatram da je ovo potrebno samo biznismenima i političarima, a ljudima naravno da nije.
Da se vratimo mi muzici.
Da se vratimo, naravno.
Slušamo šta, a onda ćeš mi pričati malo i o svom čuvenom nastupu na Crvenom trgu u Moskvi, može?
Pa hoću, dobro.
Slušamo šta?
Šta sam ono rekao? E sad slušamo baš kad smo kod Bregovića i opet kod Bijelog dugmeta, jedna pesma koja je urađena baš u takvom duhu. Pesma se zove Ruzmarin. I namerno sam ju radio na taj način kao podsjećeno sanjao sam noćas da te nemam, recimo. Ili baš na ovu gledam me tako na ljubav. Znači ima neke sličnosti. Ruzmarin.
Sam to sanjao
družimo se sa Filipom Žmaherom u noći na 33 obrtaja i evo, nastupao si pred ogromnim brojem ljudi na Crvenom trgu u Moskvi. Kojim povodom i kako je to izgledalo?
To je bilo 1997. godine, povod je bio proslava 850 godina grada Moskva, znači njihov jubilej. Na sledećem jubileju teško da ću stići da pevam.
Nikad se ne zna.
Nikad se ne zna. Dobro se držim za sada. Šta ste da kažem? Ništa, ali to je bilo, znači, leto 1997. godine i ja sam izveo Jedna zima s Kristinom, pesmu Koronija Kovača, koja je jako slovenska, jako lepa, topla balada, koja je baš onako ljudima legla i mogu da kažem na tom jednom malom takmičenju koje je tada napravljeno, mislim malo takmičenje. Svi pobednici Slovenskog bazara
su nastupali,
koji su do tada pobeđivali, sa možda par izuzetaka koji nisu stigli da učestvuju, su se kao takmičili za pobednika tog nekog vokalnog takmičenja za povodom tih 850 godina Moskve i onda su građani Moskve glasali telefonski za svog pobednika i ispalo da sam i tu pobedio. I to je baš onako nezaborno sećanje. Kažu da je u tom trenutku bilo na Crvenom trgu čak milion ljudi. E sad ja stvarno ne znam da li bilo milion.
Kako to izgledalo sa pozornice?
Ali ako je bilo i 300-400 hiljada, boga mi, to su 3-4 marakane. Nije
baš najmanje. Tako. Kako je izgledalo sa pozornice taj broj ljudi koji god je bio, mislim, im po zaspredni?
Pa znaš šta, ja nisam poznat kao tremaroš u životu, ali ono, bolje da ne razmišljaš previše o tome. Kao kad treba da skočiš sa visine od 20 metara u neku vodu i onda kao, bolje nemoj da gledaš. Nego samo otprilike pogledaj, aha, dobro, i skoči. Ako budeš mnogo gledao, odustaćeš. Šalim se, gde god ti puca pogled ljudi, znači, ceo pun Crveni trg ljudi, znači, zaista opija i onako malo ti se zavrti u glavi kad to vidiš, ali sam uspeo dobro da otpeo.
Jesi, zadovoljan si bio.
Pa bio sam
sredan. Pa ti si pobedio, mislim, nema.
Pa ne samo to, dobro, posle sam pobedio.
Koja je titula na kraju? Pobednik?
Pa ne znam, nije to bilo sad za neku nagradu konkretno. To je više bilo kao, ajde da vidimo, pobednik Moskovljana, da tako kažem.
A nikada nisi kasnije učestvovao ponovno na Slovenskom brdu?
Pa ne može da se dva puta učestvuje.
A, samo jedno.
U stvari, može da se učestvuje samo u jednom slučaju. Ako nisi dobio nikakvu nagradu, znači ni Grand Prix, ni prvo, ni drugo, ni treće mesto, onda imaš pravo da možda ponovo učestvuješ i takmičiš se ako tvoja zemlja te ponovo pošalje. Na Euroviziji može po pet puta da šalje istog izvođača, ali ovde ne može. Ako si već nešto osvojio, onda ne možeš ponovo.
Znači imaš za ovaj zabranu. Da,
da, zabranu. Ali sam zato sedao u žiriju Slovenskog bazara tri puta kasnije. Tog odraslog takmičenja, bio sam član žirija i bio sam kad je Svetlana Slaković dobila Grand Prix 97. godine, baš te godine. A inače, velika mi čast da sam prošle godine pozvan na taj festival i bio sam predsednik žirija Međunarodnog dečijeg festivala. Tako da, eto.
Kakve su mlade nade?
Pa, slovenski svet je jako talentovan za muziku.
Je nas neko predstavljao?
Pa, nažalost, ove godine Srbiju, prošle godine niko nije predstavljao, ali zato je pobedio Komnen Vuković iz Crne Gore. Sjajan mladi pevač, mislim, čovjek, dečko ima, ja mislim, 11 ili 12 godina, znači, ali on je po meni bio najbolji. Ja sam se potrudio da ono što najbolje pobedi, koliko sam ja mogao.
Vraćamo se tvom CD-u, Filip Prvi Žmaher, i slušamo šta?
E sad, pričali smo o Bijelom dugmetu možda i previše. Najbolja srpska rock grupa svih vremena je po meni grupa Smak. Rock grupa Smak. I ja sam trebao da pevam u Smaku 95. godine. Iz nekog razloga sad
nije
ne
se dalo.
Nismo se tukli, nismo se svađali, Točak i ja, jednostavno
nije se dalo.
Nešto se tu nije sklopilo kockice, što ne znači da nećemo nekad sarađivati i da neće biti gost grupe Smak na koncertu, možda već u Beogradu ovog leta, ali o tom potom, kad sam, pošto se je ceo album bio spremljen, ja sam bio u Kragujevcu nekih par nedelja, mi smo uvežbali ceo taj album Bioskop Fox, i pesma koja mi se izdvojila, koju jako volim, se zove Strašilo. To je jedna ovako proročanska točkova stvar koja govori o tom jednom zlom vremenu tih 90-ih. i pesma se zove Strašilo, jedna onako vrlo moćna i protestna i puna besa pesma, znači, tako da sledeća pesma, Točak mi je naravno dozvolio da uredim tu pesmu u svojoj obradi, došao, svirao je solo gitaru na toj pesmi, tako da eto, možemo da poslušamo pesmu Strašilo, ovaj,
a onda ćemo pričati o tvojoj ljubavi gitara prema muzici.
Važi.
I evo, rekao sam da ćemo u ovom segmentu pričati o tvojoj velikoj ljubavi prema muzici. Otkud ti uopšte u muzici? Kako si se odlučio da se time baviš? Pretpostavljam da te nisu baš roditelji gurnuli u ove vode.
Pa, oba roditelji su bili jako muzikalni. Tata je pevao u horu Obrašević, čak imao neke solističke numere gde je pevao kao solista. Mama je bila u ansamblima gde isto postoje solisti koji pevaju, tako da s te strane, ali nisu me gurnuli oni, gurnuo sam se sam. Sapleo sam se sam u muziku. Pa ne, mnogo slušaš muziku i u jednom trenutku nemam pojma, to mu dođe kao neki nagon. Zapevaš i onda kao osjetiš kao wow, kao, ovo mi prija. Znači, taj osjećaj kad pustiš glas i kad savlađuješ te neke note, doživljavaš te neke emocije, to je sve tako umešano, isprepletano, jednostavno osjetiš jednu, zaljubiš se u to. I onda nastaviš sa tim.
I tako osnivaš svoju prvu grupu. Jesi ti osnovao, jesi ušao već u
Dobro, nije to sad bitno, to kao one prve platonske ljubavi, znaš, ono kao, poljubili smo se u obrest, pa onda smo se držali za ruke, pa postoje bar nekoliko rock bendova s kojima sam probao, eto, ta grupa Ana Marija se zvala, mislim, to ime mi se apsolutno nikad nije dopadalo, znači ime za rock grupu Ana Marija, kakva katastrofa, ali mi smo imali jedno, pa bar jedno 40 demo snimaka. Znači, to je otišlo para. Odeš, fizikališeš, radiš nešto, zaradiš i sve uložiš u neko novo pojačalo i u neke demo snimke. Nigde para, ne možeš da zaradiš, nema ni svirke jedne, ne znam, u mesec dana, ali zato se ubijate po atomskim skloništima, po nekim podrumima, probate nešto, wow. Bilo su čak, bio jedan ceo materijal urađen posle sa jednom drugom grupom koja se zvala Eleja, jedan odličan materijal, 1000 godina je pesma sa tog materijala, to je PGP odbio, lagano, ne znam zašto nije izdao, otići ću jednog dana da proverim ko je taj što je odbio to izdanje, to je bilo 90. godine. Tako da bilo je to mukotrpnog rada, mnogo entuzijazma, ali to tako valjda mora.
Kako ti je pružio prvu šansu da snimiš pesmu i da
nastaviš? Ne, snimio sam ja, taj materijal bio ozbiljan, recimo, to je bio studijski, fantastično urađen, taj album Aleja, međutim, PGP ga je odbio. 90. godine, ne znam zašto, to je studijski, to je bilo na jednom dosta visokom nivou. Meni je pomogao praktično gospodin Tomislav Križmanić, koji je komponovao moju prvu festivalsku pesmu, koja se zove Koliko mi u životu značiš, koja je bila na Mesamu 91. godine. On je isto komponovao i pobedio na Beogradskom proleću sa pesmom Neka te zvona probude. U stvari, da, evo sad sam sastavio sliku. Znači, Željko i Sanja, Željko Marinović,
koga smo pominjali,
i Sanja, koga smo pominjali, fantastičan rock muzičar i pevač i klavijaturista. Oni su, Sanja i Željko, su učestvovali na Beogradskom proleću 91. godine i pobedili. A onda sam ja na Mesamu, na sledećem našem Beogradskom festivalu, učestvovao sa isto Tominom pesmom Koliko mi u životu značiš. I onda je ta pesma meni nekako otvorila, odjednom su počeli da me zovu na televiziju, na radio, nekako krenula
se
serijski, i onda, eto, putem festivala sam praktično stekao neku popularnost. Da.
I sada slušamo?
Sada slušamo jednu veselu i šaljivu i nevaljalu pesmu koja se zove Baš je mrak.
Znači, imat ćemo...
Može tako da se kad se hoće da se može sve. puno ne treba. Daj, daj,
daj,
samo malo, malo, samo daj mi daj. Daj mi, daj mi, daj, daj mi samo malo, meni puno ne treba. Daj mi, daj mi, daj, daj mi samo malo, malo, samo daj mi daj. Samo malo, meni puno ne treba. Samo malo, malo, samo daj mi daj.
I sada u ovom mailu piše ovako: u Beogradu sam posle 30 godina. Srećan sam što sam imao snage da to učinim i ovo veče uz radio me podsjeća na vreme kad si nastupao u klubu kod Bajlonove i na Crvenom krstu i u duetu sa fenomenalnim Stanislavom Dimitrijevićem. Kaže, gde je on? Puno pozdrava i lepih pesama Loške.
Pa prvo da kažem, to kod Bajlonija, to je bio Bitev klub. 90. godine, 91. u pitanju. Oko pričamo istorijski događaj, znaš.
Neke davne dane.
Ljudi se rodiše i izrodiše deca za to vreme. Ali, Bože moj, to je bio možda najlepši klub u Beogradu, dok ga nisu pretvorili u Košava klub i propastili u enterijer. To je bilo u stilu stare knjižare tada napravljeno, mm-hmm. I šteta što to više ne postoji. Krst, da, svirao sam sa raznim divnim muzičarima po tim klubovima, da ih sad sve ne nabrajam. A Stanislav Dimitrijević, izuzetno talentovan klavijaturista, je negde nestao, stvarno ga nisam čuo godinama. I nadam se da živi, da je zdravi i da i dalje svira fantastično, ali zaista mu se negde izgubio trag. Ja mislim da je on negde u inostranstvu.
Tako evo, da, ako nažalost, to je neko i zna, neka javi.
Nažalost, ne mogu da, eto, da odgovorim na to pitanje.
Loške tu.
Loški je?
Da.
Pa Loški je moj prijatelj, koji živi sad u Grčkoj.
Jeste, evo kaže, Loške, u Beogradu je posle 30 godina.
Pa ajde, javi se da se vidimo, Loški. Konačno.
Evo, tako se stara prijateljstvo obnavljaju.
Da nisam došao u tvoju emisiju, možda ne bi saznao da je Loški u Beogradu.
Evo, sada znaš, daći ti njegov mail, u krajnjem slučaju.
Ne, imamo mi telefone, tako da rešit ćemo mi to.
Pa dobro, lepo. Nekako smo pred sam kraj druženja, pa ajde čujemo još jednu pesmu, onda ćeš mi otkriti i planove i završit ćemo našu noć na 33.
Da, za jednu kuću na 4 sprata. Čut ćemo još jednu dobru rock stvar koja se zove Glad.
Na 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 na. Glad tvoga tela, gladan sam.
I evo nas na samom kraju druženja u noći na 33 obrtaje i red nam je da otkriješ malo svoje planove.
Pa, biće smešno kažem da nemam neke posebne planove. Glavni plan je da, da pevam, što češće mogu. I tad se osjećam da živim i da postojim. Eto, ova vladina pesma će, nadam se, ući u neki eter. Od jeseni planiram da snimim bar još jednu pesmu, koji će možda biti malo bliže rock stilu, ovo što smo slušali noćas malo više u tom fazonu. Šta će to biti i kada će to tačno biti, stvarno ne znam. I dalje neću da pravim planove. Znam da ću preko leta ići u Crnu Goru i da ću pevati tamo onako baš dosta, što me jako raduje. Plivaću, roniću, stupiću školjke i nadam se da ću se i zaljubiti. Tako da, da.
Ljubav, zašto pokreće.
Da ne, da. A ono smo rekli ljubav o muzici i to. Dao sam neki intervju nedavno za jedan časopis i muzika u sebi daje ti mogućnost da voliš na više načina. Znači, postoji ljubav pre svega prema muzici koju pevaš ili koju stvaraš. Znači, to je jedna velika ljubav i povezanost. Onda kada nastupaš negde, onda postoji ta ljubav prema publici koja ti biva i uzvraćena, je tako. I treća vrsta ljubavi je kad nastupaš sa muzičarima na sceni. Vi izvodite neku lepu muziku i to zajedno spaja i to je sve isto još jedan treći vid ljubavi. Tako da sam stvarno zahvalan Gospodu za to što mogu da se bavim ovim čime se bavim, jer to je stvarno nešto mnogo lepo.
Šta ti kažem na kraju ovog druženja, već dođi nam ponovo da pričamo neke nove priče koje nismo stigli da ispričamo ove noći. Kad snimiš nešto novo, donesi nam da čujemo.
Hoću. Nadam se već na jesen.
Hvala ti puno što si bio tu. Bio je ovo Filip Šmahjer, a evo ko je još tu bio ove noći. Za tom brinuo Aleksandar Kostić. Muzički urednik ove noći bio Dragomir Stanojević. A ja predlažem da uživate ovom petku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Naravno, preporuka je da ostanete u Talase Radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga. Moje ime je Tanja Gajović i želim vam prijatan dan.
Zadnja stanica je grani.